Ég var nú að tala alls konar vætti á það en heyrðir þú ekki heyrðir þú nokkuð með getum útilögum enn?
Jú, það var sagt að þeir voru taldir vera til en það var nú misjöfn trúin manna á það sumir náttúrulega fylgdi því fast fram og töldu það væri til útilögum menn aðrir báru fyrir það og töldu það ekki vera En þó munu einkenni eða merki sem að, og nöfn af hlutum sem að sína það að útilegumenn voru til.
Já.
En ég veit einnig útilegumann sem að var útilegumann og maður vissi, veit það fyrir víst að það var alveg rétt. Hann hétt Einar að hann var frá, og ég held frá Holti í Mýrdal og lagðist út og kom svo að Suðurvík til Sveins Pálssonar særður eftir axarhögg við herðablað. Og Sveinn Pálsson læknir tók hann til lækningar og læknaði hann alveg. Og þá átti hann von á því að það fyndist einhverstaðar viðurkenning eða miði. Ég held einhverstaðar við einhyrning að þar í einhverjum skúta átti að vera. Það átti að koma tilkynni hvort hann mátti koma til útilegum mannana en í miðinna hafði nú fundist en hún var bara aldrei sagt af því og því að fólk kærði sig, menn gerði svo ekkert að færi að leggjast út aftur og hann gaf innmitt, hann kom á bleikskjóttum hesti mjög völdum grip og hann gaf Sveini Pálssyni hann fyrir lækninguna Og Sveinn Pálsson átti hann að sögn lengi og þetta var mjög góður hestur og duglegur. En Einar lagðist ekki út á eftir. Því að hann fekk aldrei neina vitneskju um þetta að hann mætti koma. En hvað sem hóri ég sem hinmennir voru og hvað sem voru þá veit maður ekki og það er ekki getið, ég hef aldrei ekki getið það. Að við komist upp með það, hverju þeir voru.
Það er engin merki þess að útilegumenn hafi verið hérna frá að Skaftártungu eða þar í Björöfum.
Það var talið að það hefði verið kannski þarna út á Kýling.
Út á?
Út á Kýling á landmannafrétti. Að það hefði kannski verið þar eða einhvers staðar nálægt í einhvern tíma heyrði ég það að það voru menn þar við veiði í kofa á Kýling og þá kom einhver maður í þar að kofa dyrunum og talaði eitthvað við þau og svo hvarf hann og það var talið að það hefði verið kannski útilegu maðurinn. En svo er það ekkert víst að það hefði verið. En það er hérna í Skálumbæjarhraunum beint á móti Laufvelli. Þar er klettur og þar er hellir skúti og þar var sagt að hefði haldið til útilegu maður og sem Bjarni hétt og skútin heitir Bjarnastofa síðan og gengur undir því nafni.
Já, þetta hefur verið sagnir hér í héraðinu um útölu.
Þetta voru sagnir hér um þetta.
En hver sagður að þessum Einari?
Ha?
Hver sagður að þessum Einari?
Það hafa margir sagt mér af honum því að það vissu margir því að hann var í Suðurvík hjá Sveini til lækninga. Já, já, og hann fór ekki aftur hann var svo kjur í Mýrdalnum. Hann átti þar heima maðurinnu. Að bjóu í Holti. En hvort að hann hór til konun aftur veit ég ekki dumman. Ég veit bara þetta að Sveinn læknaði hann og hann gaf honum hestinn. Og hann var blaugskjóttur. Og mjög duglegur.